Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papež Frančišek je v nedeljo 28. aprila opravil pastoralni obisk Benetk. Najprej se je srečal z zapornicami, katerim je dejal: obnovite upanje v prihodnost, glejte obzorje. Zatem se je srečal z umetniki, sledilo je srečanje z mladimi ter sveta maša, med katero je papež Frančišek dejal: Benetke so kraj, kjer se porajajo bratje. Pred sklepom svete maše je Benečanom dejal: nosil vas bom seboj v molitvi.
Sveti oče je današnji pastoralni obisk Benetk začel v jutranjih urah v ženskem zaporu Giudecca. Na notranjem dvorišču je osebno pozdravil približno 80 zapornic. V nagovoru je spodbudil naj svoje zaupanje usmerijo v prihodnost, v ospredje pa postavil tudi dostojanstvo, ki ne more biti zaprto in izolirano.
Ho desiderato incontrarvi all'inizio della mia visita a Venezia per dirvi che avete un posto speciale.
Želel sem vas srečati na začetku svojega obiska v Benetkah in vam povedati, da imate posebno mesto v mojem srcu. Zato bi rad, da tega trenutka ne bi doživljali toliko kot uradni obisk, ampak kot srečanje, na katerem si po Božji milosti podarimo čas, molitev, bližino in bratsko naklonjenost. Danes bomo vsi odšli z tega dvorišča bogatejši in dobro, ki si ga bomo izmenjali, bo dragoceno, je papež Frančišek dejal na začetku svojega govora. Nadaljeval je, da je pravzaprav Gospod tisti, ki jih je zbral skupaj. Prišli so po različnih poteh, nekaterih zelo bolečih, tudi zaradi napak, zaradi katerih ima vsaka oseba različne rane in brazgotine. Bog pa nas želi skupaj, ker ve, da ima vsak od nas tukaj, danes, nekaj edinstvenega, kar lahko podari in sprejme, in da to vsi potrebujemo. Vsak od nas ima svojo edinstvenost, ima dar, da bi ponudil in podelil z drugimi. Zapor je zelo težka realnost in težave, kot so prenatrpanost, pomankanje prostorov in sredstev ter nasilje, v njih povzročajo veliko trpljenja. Vendar po papeževih besedah lahko postane tudi kraj preporoda, moralnega in materialnega preporoda, v katerem dostojanstvo žensk in moških ni izolirano, temveč se spodbuja z medsebojnim spoštovanjem, ter skrbijo za sposobnosti in zmožnosti, ki morda spijo ali so vklenjene zaradi življenjskih dogodkov, vendar pa se lahko ponovno pojavijo v dobro vseh in si zaslužijo pozornost in zaupanje. Nihče ne more nikomur oduzeti dostojanstva, nihče, je poudaril papež. Kot je izpostavil nadaljevanju, lahko bivanje v zaporu paradoksalno pomeni začetek nečesa novega, če v sebi in drugih ponovno odkrijemo nesluteno lepoto. To lepo predstavlja tudi razstava, ki jo v okviru Beneškega bienala gosti zapor Giudecca in h kateri aktivno prispevajo tudi same zapornice. Na ta način lahko zapor postane gradbišče za obnovo, na katerem lahko pogumno pogledamo in ocenimo svoje življenje. Odstranimo to, kar več ne služi, kar je moteče, škodljivo ali nevarno, pripravimo načrt in nato začnemo znova, tako da izkopljemo temelje in se v luči svojih izkušenj vrnemo nazaj ter skupaj in odločno polagamo opeko na opeko. Zato je nujno, je dejal papež, da zaporniški sistem zapornikom in zapornicam ponudi tudi orodja in prostore za človeško, duhovno, kulturno in strokovno rast, ter tako ustvari pogoje za njihovo zdravo ponovno vključitev v družbo. Prosim, ne izolirajmo dostojanstva, temveč mu dajmo nove možnosti. Je dejal in pozval naj ne pozabimo, da imamo vsi napake, ki nam jih je treba odpustiti, in rane, ki jih je treba zaceliti, in da smo lahko vsi ozdravljene osebe, ki prinašajo zdravitev, osebe, ki jim je bilo odpuščeno in ki prinašajo odpuščanje, ponovno rojeni, ki prinašajo ponovno rojstvo. Sveti oče je vse zbrane na srečanju povabil naj skupaj z njim obnovijo svoje zaupanje v prihodnost. Ne zapirajmo okna, prosim, vedno glejmo obzorje, vedno glejmo v prihodnost, z upanjem. O upanju rad razmišljam kot o sidru, ki je zasidrano v prihodnosti. Mi pa v rokah držimo vrv in gremo naprej, zasidrani v prihodnosti. Vsak dan začnimo z besedami, danes je primeren dan, danes je pravi dan, danes začenjam znova, vedno, vse življenje.
Papež Frančišek se je po srečanju z mladimi iz Benetk in beneških škofij na trgu pred Baziliko Svete Marije Zdravja na poti v spremstvu delegacije mladih preko pontonskega mostu na trg Svetega Marka, kjer je vodil evharistično slavje. Med homilijo je Sveti Oče spregovoril o eni ključni besedi Evangelija pete velikonočne nedelje, ki je ostanite, se pravi, ohranite povezano z menoj živo, ostanite združeni z menoj kot na dike strto.
Gesù è la vite, noi siamo i tralci. E Dio, il Padre misericordioso e buono.
Jezus je trta, mi smo mladike. In Bog, usmiljeni in dobri oče, kot potrpežljiv kmet skrbno dela za nas, da bi bilo naše življenje polno sadov. Zato nam Jezus priporoča, naj varujemo neprecenljivi dar povezanosti z njim, od katere sta odvisna naše življenje in naša rodovitnost. Vztrajno ponavlja, ostanite v meni in jaz v vas. Kdor ostane v meni in jaz v njem, obrodi obilo sadu. Samo kdor ostane združen z Jezusom, rodi sad. Zadržimo se pri tem. Jezus končuje svoje zemeljsko poslanstvo. Pri zadnji večeri tistim, ki bodo njegovi apostoli, skupaj z Evharistijo izroči nekaj ključnih besed. Ena izmed njih je prav ta, ostanite. Se pravi, ohranite povezano z menoj živo, ostanite združeni z menoj kot na dike strto. Z uporabo te prispodobe Jezus privzame svetopisemsko podobo, ki jo je ljudstvo dobro poznalo in ki jo je srečevalo v molitvi, kakor v psalmu, ki pravi, o Bog nad vojskami, vrni se vendar, ozri se z nebes in glej, obišči ta vinograd. Izrael je vinograd, ki ga je Gospod posadil in za katerega skrbi. In ko ljudstvo ne prinaša sadov ljubezni, ki jih Gospod pričakuje, prerok Izaija oblikuje obtožbo z uporabo prilike v vinogradniku, ki je izkrčil svoj vinograd, ga očistil kamenja, van zasadil dragoceno trto v pričakovanju, da bo obrodila dobro vino, ta pa je obrodila samo trpko grozdje. In prerok zaključi, kajti hiša Izraelova je vinograd Gospoda nad vojskami. Judovi možje so nasad njegovega veselja. Upal je, da bo pravica, pa glej zatiranje, da bo pravičnost, pa glej upitje. Tudi Jezus, ko povzame Izaija, pove dramatično priliko o morilskih najemnikih in poudari nasprotje med potrpežljivim Božjim delovanjem in med zavračanjem njegovega ljudstva. Zato nas prilika v trti, ki izraža ljubečjo Božjo skrb za nas, po drugi strani svari, da ne bomo mogli obroditi dobrih sadov in tvegamo, da bomo postali suhe mladike. Strašno je postati suhe mladike, ki bodo zavržene. Bratje in sestre, na ozadju podobe, ki jo je uporabil Jezus, mislim tudi na dolgo zgodovino, ki povezuje Benetke z delom o vinogradih in s pridelovanjem vina, skrbjo mnogih vinogradnikov in številnih vinogradov, ki so zrasli na otokih lagune in na vrtovih med uličicami mesta in na tiste, ki so zaposlovali menihe, da so pridelovali vino za svoje skupnosti. Znotraj tega spomina o vinogradih in vinu, ni težko dojeti sporočila prilike v trti in mladikah. Vera v Jezusa, povezano z njim, ne zapre naše svobode, ampak nas nasprotno, povezano z Jezusom, odpre za sprejemanje soka Božje ljubezni, ki pomnoži naše veselje, poskrbi za nas skrbjo dobrega vinogradnika in poskrbi, da raste poganjki tudi takrat, ko zemlja našega življenja postane suha. Naše srce večkrat postane suho. Vendar pa priliko, ki je prišla iz Jezusovega srca, lahko razumemo tudi z mislijo na to mesto, zgrajeno na vodi, ki je zaradi te svoje posebnosti prepoznano kot eno najbolj osupljivih mest na svetu. Benetke so eno z vodami, iz kateri se dvigajo in brez skrbi in varovanja tega naravnega scenarija bi lahko tudi prenehale obstajati. Tako je tudi z našim življenjem. Tudi mi, ki smo bili od nekdaj potopljeni v izvire Božje ljubezni, smo bili prerojeni po krstu, smo bili po vodi in svetem duhu rojeni v novo življenje in vcepljeni v Kristusa, kot mladike v trto. Po nas teče sok te Božje ljubezni, brez katere bi postali suhe veje, ki ne obrodijo sadu. Blaženi Janez Pavel I. je, ko je bil patriarh tega mesta, nekoč dejal, da je Jezus prišel, da ljudem prinese večno življenje. To življenje je v njem. In prehaja iz njega na njegove učence, kakor se sok iz trtnega debla dviga v mladike. To je sveža voda, ki jo on daje, vedno brizgajoči izvir. Bratje in sestre, to je to, kar je pomembno. Ostati v Gospodu, prebivati v njem. Premislimo o tem, ostati v Gospodu, prebivati v njem. In tega glagola ostati ne smemo razumeti kot nekaj statičnega, kot bi nam hotel povedati, naj ostanemo mirni, parkirani v pasivnosti. Dejansko nas ta glagol ostati vabi, naj se zganemo, saj ostati v Gospodu pomeni rasti v odnosu z njim, se pogovarjati z njim, sprejemati njegovo besedo, hoditi za njim po poti Božjega kraljestva. Gre torej za to, da se podamo na pot za njim, da se pustimo izzvati njegovemu evangeliju in postanemo priče njegove ljubezni. Zato Jezus pravi, da kdor ostane v njem, obrodi sad. In ne gre za kakršenkoli sad. Sad nadik, po katerih teče sok, je grozdje. In iz grozdja pride vino, ki je mesijansko znamenje v najboljšem pomenu besede. Jezus namreč, ki je Mesija, ki ga je poslal Oče, prinaša vino Božje ljubezni v človekovo srce in ga napolnjuje z veseljem in upanjem. Dragi bratje in sestre, to je sad, ki smo ga poklicani obroditi v svojem življenju, v svojih odnosih, na krajih, ki jih vsak dan obiskujemo, v naši družbi, med našim delom. Če danes gledamo na mesto Benetke, občudujemo njegovo očarljivo lepoto, vendar smo tudi zaskrbljeni zaradi številnih problemov, ki mu grozijo, podnebne spremembe, ki vplivajo na vode lagune in na vse področje, na krhko zgradb, kulturnih dobrin, pa tudi na ljudi, težavo pri ustvarjanju okolja, ki bi bilo z ustreznim upravljanjem turizma po meri človeka. Povrh vsega tega pa tudi vse, kar s temi resničnostmi tvegamo ustvariti glede razpada družbenih odnosov, individualizma in osamljenosti. In mi, kristjani, ki smo mladike združene s trto, vinograd Boga, ki skrbi za človeštvo in je svet ustvaril kot vrt, da bi mi mogli v njem uspevati in se vedno bolj razcvetati. Kako na to odgovarjamo? Če bomo ostajali združeni s Kristusom, bomo lahko v resničnosti, ki jo živimo, obrodili sadove evangelija, sadove pravičnosti in miru, sadove solidarnosti in skrbi drug za drugega, odločitve za pozornost do varovanja okoljske, pa tudi človeške dediščine. Ne pozabimo na človeško dediščino, na to veliko človeškost, ki jo je prevzel Bog, da bi hodil z nami. Potrebno je, da naše krščanske skupnosti, naše četrti, naša mesta postanejo gostoljubni, sprejemajoči in vključujoči kraji. In Benetke, ki je bilo vedno kraj srečanja in kulturne izmenjave, je poklicano, da postane znamenje vsem dostopne lepote, začenši z najbolj zadnjimi, znamenje bratstva in skrbi za nas skupni dom. Benetke so zemlja, ki poraja brate. Hvala.
Venecija, terra che fa fratelli. Grazie.
Pred sklepom svete maše na trgu svetega Marka je papež Frančišek uvedel podansko molitev Raduj se kraljica nebeška z besedami.
Cari fratelli e sorelle,
dragi bratje in sestre,
prima di concludere la nostra celebrazione,
preden zaključimo naše praznovanje, bi rad pozdravil vse, ki ste sodelovali. Tudi od tu želimo, tako kot vsako nedeljo, prositi priprošnjo device Marije za mnoga trpljenja sveta. Mislim na Haiti, ker veljajo izredne razmere in je prebivalstvo obupano zaradi kolapsa zdravstvenega sistema, pomankanja hrane in nasilja, ki ljudi žene v beg. Gospodu izročamo dela in odločitve novega prehodnega predsedniškega sveta, ki je nastopil prejšnji četrtek v Port-au-Prince, da bo lahko s ponovno podporo mednarodne skupnosti vodil državo k doseganju miru in stabilnosti, ki jo tako zelo potrebuje. Mislim na mučeno Ukrajino, Palestino in Izrael, Rohinje in številne populacije, ki trpijo zaradi vojn in nasilja. Naj Bog miru razsvetli srca, da bi vse hrasla želja po dialogu in spravi. Dragi bratje in sestre, še enkrat hvala za dobrodošlico. Hvala patriarhu. Nosil vas bom seboj v molitvi.
V kapeli svete Magdalene, gre za kapelo zapora Giudecca, se je sveti oče srečal z umetniki, ki se predstavljajo na beneškem bienalu sodobne umetnosti. Papež Frančišek je dejal, da si je zelo želel priti na beneški bienale ter tako vrniti obisk, kot je to lepa navada med prijatelji. Spomnil je, da je junija lani sprejel skupino umetnikov v Sikstinski kapeli.
Ora sono io a venire a casa vostra.
Sedaj pa jaz prihajam na vaš dom, da bi vas osebno srečal, se vam še bolj približal in se vam na ta način zahvalil za vse, kar ste in kar počnete, je dejal zbranim in poudaril, da svet potrebuje umetnike. To dokazuje množica ljudi vseh starosti, ki pogosto obiskujejo umetniška prizorišča in dogodke, pri čemer je spomnil na prvi paviljon Svetega sedeža, ki je bil postavljen pred 6 leti na otoku Svetega Jurija v okviru Beneškega arhitekturnega bienala. Po papeževih besedah ima umetnost v vseh pogledih status mesta zatočišča, ki se ne pokorava režimu nasilja in diskriminacije, da bi tako ustvarila oblike človeške pripadnosti, ki znajo prepoznati, vključiti, zaščititi in sprejeti vse. Vse, začenši z zadnjimi. Mesta zatočišča so svetopisemska ustanova, omenjena že v Stari zavezi. Namenjena so bila preprečevanju prelivanja nedolžne krvi in umirjanju slepe želje po maščevanju, zagotavljanju varstva človekovih pravic in iskanju oblik sprave. Pomembno bi bilo, da bi se različne umetniške prakse povsod uveljavile kot nekakšna mreža mest zatočišč, ki bi sodelovala v prizadevanju za osvoboditev sveta od nesmiselnih in praznih antinomij, ki hočejo prevladati v rasizmu, ksenofobiji, neenakosti, ekološkem neravnovesju in aporafobiji. Gre za grozljiv neologizem, ki pomeni strah pred revnimi. V ozadju teh antinomij je vedno zavračanje drugega. To je egoizem, zaradi katerega delujemo kot osamljeni otoki in ne kot sodelujoči arhipelagi. Prosim vas, se je na zbrane obrnil Sveti Oče, da si zamislite mesta, ki jih na zemljevidu še ni, mesta, kjer noben človek ne velja za tujca. Zato, ko rečemo tujci povsod, predlagamo bratje povsod. Naslov paviljona Svetega sedeža, ki je postavljen v ženskem zaporu, je Z mojimi očmi. Papež je poudaril, da imamo vsi potrebo po tem, da se nas pogleda in da si upamo gledati sami sebe. Jezus nam je v tem večni učitelj. Vsakega gleda z intenzivnostjo ljubezni, ki ne obsoja, ampak zna biti blizu in spodbujati. In rekel bi, da nas umetnost vzgaja ravno za takšen pogled, ne posesiven, ne objektivizirajoč, a tudi ne brezbrižen in nepovršen. Vzgaja nas za kontemplativen pogled. Umetniki so v svetu, vendar so poklicani, da ga presežejo. Danes je na primer bolj kot kdajkoli prej nujno, da znajo jasno ločiti umetnost od trga. Seveda trg spodbuja in uzakonja, vendar vedno obstaja nevarnost, da prav tako pije kri ustvarjalnosti, krade nedolžnost in nazadnje hladno poučuje, kaj je treba storiti. To, da je srečanje z umetniki potekalo v ženskem zaporu, je za papeža bila istočnica, da je še poudaril, kako nihče nima monopola nad človeško bolečino.
Ma ci sono una gioia e una sofferenza che si uniscono nel femminile.
Toda v ženski se v edinstveni obliki združujeta veselje in trpljenje, ki jima moramo prisluhniti, se nas lahko naučita nekaj pomembnega. Pri čemer je omenil umetnice, kot so Frida Kahlo, Corita Kent ali Louise Bourgeois, ter številne druge. Z vsem srcem upam, da nam bo sodobna umetnost odprla oči in nam pomagala ustrezno vrednotiti prispevek žensk kot protagonistk v človeški pustolovščini. Dragi umetnice in umetniki, spominjam se vprašanja, ki ga je Jezus namenil množici glede Janeza Krstnika. Kaj ste šli gledat v puščavo? Trst, ki ga veter maje? Kaj vendar ste šli gledat? To vprašanje ohranimo v svojih srcih. Usmeri nas v prihodnost.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.